Kapitulli 2. Pastaj, pas 14 vjetësh, u ngjita përsëri në Jeruzalem, këtë herë me Barnabën, duke marrë me vete edhe Titin. U ngjita sipas një zbulese dhe u shfaq atyre ungjillin që predikojnë ndërkombet, por vetëm për vetëm atyre që ishin me emër, që të mos rrezikoja të bridhja ose të kisha bredhur më kot. Por as Titi që ishte me mua, megjithse ishte grek, nuk u detyrua të rreth pritej. Dhe kjo për shkak të disa vëllezërve të rrem, të cilët kishin futur tinës në radhën tona për të spionuar lirinë që kemi në Krishtin Jezus dhe për të na vënë në robëri. Për asnjë çast nuk ju nënshtruam që e vërteta e ungjillit të mbetet me ju. Por ata që ishin me emër, kushdo që të ishin, për mua nuk ka rëndësi. Perëndia nuk i mban anën askujt, nuk më shtuan asgjë. Përkundrazi, ata e panë se mua më ishte besuar ungjilli për të parë rreth prerët, siç ishte besuar Pietrit ungjilli për rreth prerët. Sepse Perëndia që kishte vepruar te Pietri që të shërbente si apostull për rreth prerët, veproi edhe tek unë për kombet. Jakobi, Kefa dhe Gjoni, që mbaheshin si shtylla, kur e njohën hirin që më ishte dhënë, më dhanë mua dhe Barnabës dorën e djathtë si shenjë shoqërimi që ne të shkonim te kombet dhe ata te rreth prerët. Donin vetëm që ne të kujtonim të varfrit, pikërisht atë që unë mezi prisja ta bëja. Por kur erdhi Kefa në Antioki, ju kundërvura ball për ball, sepse ishte për të qartuar. Sepse para se të vinin disa veta nga Jakobi, ai hante bashkë me kombet. Po kur erdhën ata, ai filloi të tërhiqej e të veçohej, sepse i kishte frikë ata të rreth prerjes. Pjesa tjetër e judenjve u shtirë bashkë me të, aqësa edhe Barnaba u josh gabimisht nga hipokrizia e tyre. Po kur e pash që ata nuk esnin drejtë si pas e vërtetës e ungjillit, i thash Kefës për para të gjithve: nëse ti, që je jude, jeton si ata të kombeve dhe jo si jude, si mund t'i detyrosh kombe të jetojnë si judenj? Ne që jemi judenj prej natyre dhe jo më katar si që janë ata midis kombeve, duke ditur se njeriu nuk shfaqsohet nga veprat e ligjit, por nëpërmjet besimit në Jezus Krishtin, edhe ne kemi besuar në Krishtin Jezus, që të shfaqsohemi me anë të besimit në Krishtin dhe jo me anë të veprave të ligjit, meqense nga veprat e ligjit askush nuk do të shfaqsohet. Por nëse del që edhe vetë ne, ndërsa kërkojmë të shfaqsohemi në Krishtin, jemi mëkatar, mos do thotë kjo se Krishti i shërben mëkatit? Larg qoftë. Sepse po të ndërtoj përsëri atë që kam rrëzuar, kjo më bën shkeles. Sepse nëpërmjet ligjit, unë vdiqa për ligjin që të jetoj për Perëndin. Bashk me Krishtin u kryqëzova. Nuk jam unë ai që jetoj ende, por është Krishti që jeton në mua. Jetën që jetoj tani në mish, e jetoj me anë të besimit në Birin e Perëndis, që më deshi dhe dha veten e tij për mua. Nuk hedh poshtë hirin e Perëndis, sepse po të arrij drejtësia nëpërmjet ligjit, atëherë Krishti vdiq mëkatin.